Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 23 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានតម្រូវការទុនបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះសកម្មជនសន្តិភាពនៅរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅក្រុង Los Angeles បដូរដើមគ្រីស្មាស់ជាមួយសំរាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ិចពិសីអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដំណើររបស់លោក Henry Kissinger នៅតែអន្តែត្រសែតនៅអាស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលកសិផលស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងដើម្បីកែច្នៃរួចផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារវិនិយោគិនក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលនេះព្រោះគេចាប់ផ្ដើមពង្រីកទីតាំងកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាមួយការកំណត់នៃលក្ខខណ្ឌគុណភាពអនាម័យសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកមែនទែនគឺគុណភាពស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាប្រៀបបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅចំណុចតូចមួយដែលយើងត្រូវកែច្នៃផលិតផលដែលល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលដែលគេមានការទទួលស្គាល
់វិស័យចន្ទីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈមានកំណើនទិន្នផលហើយនឹងការបង្កើតសកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយចំនួនដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិនិងស្របតាមបទដ្ឋានអនាម័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកសិកម្មនិងអ្នកថាត់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឆ្វេងយល់ពីខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាអនុប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាលោកស៊ុយកុកធានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃទិន្នផលស្វាយចន្ទីដែលអាចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអធិរាជនៃស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានកែច្នៃប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់
ខ្ញុំគិតថាពាក្យថាអធិរាជនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមានស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេទេប៉ុន្តែយើងអាចមានចន្ទីល្អជាងគេអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកមែនទែនគឺគុណភាពស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាប្រៀបបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅចំណុចតូចមួយដែលយើងត្រូវកែច្នៃផលិតផលដែលល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលដែលគេមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងចេញដំណើរហើយតាមរយៈដែលយើងបានទៅចូលរួមសន្និសីទស្វាយចន្ទីពិភពលោកនៅទីក្រុងឌុយបៃហ្នឹងគឺគេអបអរមែនទែនថាប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងបែរជាមានស្វាយចន្ទីជាប់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2021អីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានមួយយ៉ាងវិជ្ជមានបំផុត
កម្ពុជានាំចេញស្វាយចន្ទីដែលមិនទាន់កែច្នៃស្ទើរតែ 90% ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងចន្លោះពី1850រៀលទៅ1900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅឆ្នាំ2023គឺកើនប្រមាណ 15% នៃតម្លៃលក់កាលពីឆ្នាំ2022នេះបើតាមលោកស៊ុយកុកធានក្នុងពេលសមត្ថភាពកែច្នៃស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតអនុប្រធានសមាគមចន្ទីកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនលើការកែច្នៃស្វាយចន្ទីសម្រាប់ការនាំចេញ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងមានវិនិយោគិនក្នុងស្រុកអាចធ្វើការវិនិយោគច្រើនទៅលើវិស័យចន្ទីនេះការកែច្នៃចន្ទី
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកតូចប៊ុនហួរបានថ្លែងថាដំណាំស្វាយចន្ទីជាដំណាំឧស្សាហកម្មមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីជាពិសេសមានការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារលើគុណភាពរសជាតិទំហំគ្រាប់និងសរីរាង្គតាមបែបប្រពៃណីហើយបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តដែលបានដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេគឺមានខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារឧដរមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខខណ្ឌដីសមស្របសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីសរុបប្រមាណ 2.38 លានហិកតាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរួមមានជំនួយដល់សុខភាពសក់និងស្បែកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងចូលរួមជំរុញដល់ការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមហើយក៏មានផ្ទុកជាតិសរសៃខ្ពស់និងជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់នេះបើតាមព័ត៌មានទទួលបានពីម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានៅឯឃុំជ័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃស្វាយចន្ទីមួយរូបគឺអ្នកស្រីអិនឡៃហួតបានបង្កើនការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាលក្ខណៈប្រពៃណីមកជាសិប្បកម្មមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនកែច្នៃដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចជំរុញផលិតភាពនិងពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ
ឥឡូវបើនិយាយទៅពីការបកដោយដៃបរិមាណនៃការបករបស់យើងមួយថ្ងៃយើងធ្វើបានត្រឹមតែម្នាក់30គីឡូឯងតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃគ្នា15នាក់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានដល់ទៅ2តោនគ្រាប់ស្រស់
ក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបាននាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅក្រៅប្រទេសក្នុងបរិមាណជាង420,000តោនគឺថយជាង 10% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2022ខណៈការនាំទំនិញកសិកម្មផ្សេងទៀតក៏បានថយចុះដោយសារវិបត្តិសកលមួយចំនួនក្នុងនោះគឺចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើលំហូរពាណិជ្ជកម្មសកលដែលបានចុះខ្សោយរួចទៅហើយនោះនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មទោះបីស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លះៗទៅលើការនាំចេញផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅកំពុងបន្តការពង្រឹងសមត្ថភាពកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីនាំចេញអ្នកស្រីអិនឡៃហួតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020សិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីមានដៃគូពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានជួយនាំចេញគ្រាប់ចន្ទី700,000តោនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយបានផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ30តោនក្នុងស្រុកអ្នកស្រីថាសិប្បកម្មអ្នកស្រីកំពុងស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ស្តង់ដារគុណភាពអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញនៅឆ្នាំ2024
តែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺខ្ញុំអត់បានតន់នាំចេញទេដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែរៀបខ្លួនដើម្បីរៀបចំឯកសាររៀបយកអផ្លាយស្តង់ដាតែដល់ក្នុងឆ្នាំ2024យើងនឹងក្រុងពង្រីករោងចក្របន្ថែមដើម្បីនឹងពង្រីកទាំងផលិតកម្មនាំចេញឲ្យបាន1500តោននៅក្នុងឆ្នាំ2024ផងដែរចា៎
ការពង្រឹងគុណភាពគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក៏កំពុងកើតឡើងនៅសិប្បកម្ម Handcraft Thit Khe Chunat ស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់អ្នកស្រីមុតចរិយាស្ត្រីជាអ្នកជំនួញរូបនេះបានដាក់ទុន$71,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងរោងចក្រកែច្នៃស្វាយចន្ទីចាប់តាំងពីការបង្កើតសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2020ដំណើរគ្នានឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកសិប្បកម្មកែច្នៃនេះអ្នកស្រីចរិយាបានព្យាយាមសិក្សាពីសក្តានុពលនៃទីផ្សារដោយការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីជឿថាគុណភាពគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានកែច្នៃនៅប្រទេសក្បែរខាងហើយក៏អាចបង្កើនការនាំចេញបានច្រើនព្រោះកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានច្រើនជាងគេពោលគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងសកលលោកនៅក្នុងសន្និសីទស្វាយចន្ទីពិភពលោកក្នុងទីក្រុងឌុយបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023
អ្វីដែលយើងជឿជាក់ថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងបាននៅទីនេះគឺទី1គុណភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតគុណភាពចាគុណភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្រសួងចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងណាធ្វើតបតាយើងផលិតកែច្នៃបានតិចក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែគុណភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចាដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបាន
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកកាសែតទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង កសិករក៏បានដឹងអំពីការខិតខំរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើនការដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីនិងការចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីទិញផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញអ្នកស្រីវេនសាវិនប្រធានសហគមន៍កសិករអូគូគីនៅស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះប្រាប់អ្នកកាសែតថាការចងក្រងសហគមន៍បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកសិករបង្កើនការចំណេញពីការដាំដុះនិងការលក់កសិផលរបស់ពួកគេ
យើងចងក្រងជាសហគមន៍ងាយស្រួលផលិតតាមដំណាំដោយសារវាសិនជាយើងលក់តាមម្នាក់ឯងគឺវាអត់ទៅមានបានតម្លៃថ្លៃទេអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតជាសហគមន៍ទៅដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនូវផលិតផល
ក្រោយការចងក្រងជាសហគមន៍កាលពីឆ្នាំ2018សហគមន៍ដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាស្ត្រី71អ្នកនោះសហគមន៍នេះមានលទ្ធភាពប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតបានប្រមាណ405តោននៅឆ្នាំ2023ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Intersnack ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហាររបស់អាឡម៉ង់និងឈ្មួញផ្សេងទៀតហើយកំពុងត្រៀមការប្រមូលទិញឲ្យបានដល់3200តោនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឆ្នាំក្រោយការទិញដូរនោះទៀតសោតបានធ្វើទៅតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍កសិករឯទៀតទៀតអ្នកស្រីវេនសាវិនបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអាឡម៉ង់ GIZ ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចងក្រងសហគមន៍តាមរយៈគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសន្តិសុខអាហារនិងការចិញ្ចឹមជីវិតហៅកាត់ថា ILF
នៅខាងសហគមន៍ខ្ញុំមានអង្គការ GIZ មួយដែលមានគម្រោង2គម្រោងក្រាស់នឹងមួយហើយនឹងគម្រោងIF មួយទៀតនេះគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រង
ទៅលើជួយទៅលើអីខ្លះ
បច្ចេកទេសចាបច្ចេកទេសនឹងដូចជាឃ្លាំងដូចជាតូបចាឲ្យបន្ទប់ទឹកឲ្យមានលានហាលអីចឹងតែ
ការខិតខំរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មមួយចំនួននៅក្នុងការពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជានិងការចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលនិងលក់ទៅឲ្យឈ្មួញក្នុងតម្លៃសមស្របកើតឡើងនៅស្របពេលវិស័យនេះនៅបន្តមានស្ថានភាពប្រឈមមួយចំនួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកតូចប៊ុនហួរបានថ្លែងថាទោះបីជាអនុវិស័យដំណាំស្វាយចន្ទីទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈនិងមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏អនុវិស័យនេះនៅជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាផលិតកម្មដំណាំទទួលបានទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទាបធនធានមនុស្សនិងថវិកាសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារស្រាវជ្រាវនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មនិងនវានុវត្តន៍ថ្មីៗនៅមានកម្រិតកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រផលិតកម្មនិងការកែច្នៃហើយតម្លៃកសិផលនៅលើទីផ្សារឡើងចុះមិនទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Ganter Wessel អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអង្គការ GIZ របស់អាឡម៉ង់យល់ថាអ្នកកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅប្រទេសវៀតណាមអាចសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃថ្មីៗនៅពេលដែលគ្រឿងចាក់ចាស់ចាស់ដល់ពេលត្រូវប្ដូរចេញលោកថាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះវិនិយោគិននឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេក្នុងការទិញនិងដឹកស្វាយចន្ទីចេញពីកម្ពុជាទៅកែច្នៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកបន្ថែមថាសហគមន៍កសិកម្មដែលត្រូវបានចងក្រងសម្រាប់ការប្រមូលទិញកសិផលស្វាយចន្ទីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ទទួលទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងពីរោងចក្រកែច្នៃនៅប្រទេសវៀតណាមអំពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតដែលកសិករកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយរោងចក្រនោះក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃនៅវៀតណាមងាកមកដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃនៅកម្ពុជា
And I can also easily believeonce this way of business has developed right and everyone knows about it
ខ្ញុំជឿដែលមិនគិតច្រើនថានៅពេលណាមួយដែលមជ្ឈបាយនៃការធ្វើជំនួញនេះមានការវិវត្តហើយម្នាក់ៗបានដឹងអំពីរឿងនេះនោះឆាប់ៗនេះប្រសិនជាគេចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍នៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីដំណើរការម្ដងទៀតឬធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតគេអាចចាប់ផ្ដើមគិតថាហេតុអ្វីមិនដាក់ទុននៅកម្ពុជាពីពេលនេះទៅព្រោះវាដូចជារឿងត្រឹមត្រូវជាងវាចំណាយតិចជាងលើការដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើនៅតែត្រូវដាក់ទុនលើឧបករណ៍ថ្មីៗដដដែរដូច្នេះគួរតែរើកន្លែងផលិតកម្មទាំងមូលមកកម្ពុជាឬក៏បដូរមកកម្ពុជាតែម្ដងទៅ
យោងតាមឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ 2022-2027 កម្ពុជាអាចផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប្រមាណជាង20ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប្រមាណត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រស់មួយភាគធំត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់តម្លៃបន្ថែមនឹងការងារយ៉ាងច្រើនរួមទាំងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតផង នៅក្នុងគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដោយប្រែក្លាយពីកសិករទៅជាពាណិជ្ជករតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម្បីផលិតកម្មការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសមស្របនិងផលិតផលមានគុណភាពប្រកបដោយឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការជំរុញគៀកោវិនិយោគជាមួយបច្ចេកទេសនិងធនធានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញវិស័យស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងអភិវឌ្ឍអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាថ្លែងថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីជាង70ម៉ឺនហិកតានិងអាចផលិតបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែបញ្ហាប្រឈមដែលមានបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យចន្ទីគឺកង្វះការកែច្នៃកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតលើការកែច្នៃដែលអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ចន្ទីក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផង
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថាផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃមាន70ម៉ឺនជាងហិកតាដែលផ្ដល់ផលជាង1លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងមិនមានសក្ដិភាពកែច្នៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រូបទាញផលិតផលស្វាយចន្ទីរបស់យើងនឹងយកទៅកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលសម្រេចដើម្បីដាក់លក់ឬក៏នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់បញ្ហាគឺនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនេះគឺសក្ដិភាពគឺការកែច្នៃអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការកែច្នៃធ្វើម៉េចឲ្យទីផ្សារស្វាយចន្ទីនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកយើងទាំងស្រុងទាំងអស់បើអាចធ្វើទៅបានយើងផលិតនៅក្នុងស្រុក1លានតោនយើងកែច្នៃក្នុងស្រុក1លានតោនឬបើល្អជាងនឹងទៀតយើងទិញពីគេមកកែច្នៃហើយនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស
មន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះមានសុតិធិនិយមថាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបង្វែរធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនមកក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃគ្រាប់ចន្ទីខណៈមានការកើនឡើងនៃទិន្នផលនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកកញ្ញាលើកឡើងថាបញ្ហានៃការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកវិនិយោគដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តមិនដាក់ទុនលើការវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់កែច្នៃផលិតផលស្វាយចន្ទីនេះគឺដោយសារកំសោយនៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលមិនទាន់អាចបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃក្រៅតែពីបញ្ហានៃកង្វះរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាស្ថានភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានបង្កក្តីបារម្ភដល់កសិករដែលកំពុងខិតខំបង្កើនការដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីអនុប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាលោកស៊ុយកុកធានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានការកាប់ដើមស្វាយចន្ទីចោលប្រមាណ10ម៉ឺនហិកតាកាលពីឆ្នាំ2022តែមានការដាំដុះឡើងវិញប្រមាណ4ម៉ឺនហិកតាក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើកូនដើមស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានលក់ចេញពីថ្នាលទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាក្តីបារម្ភធំជាងគេរបស់សមាគមទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកលីកំសុយគឺជាម្ចាស់ចម្ការដើមស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានដាំអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយលើផ្ទៃដី19ហិកតាលោកបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មមួយនេះក្នុងនោះគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើតាមកសិកររូបនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ខំចិត្តកសិករមួយចំនួនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដំណាំរបស់ពួកគេពីស្វាយចន្ទីទៅដំណាំផ្សេងទៀតដែលជាការខាតបង់មួយដែលកសិករគួរជៀសវាង
មូលហេតុគឺការម្លែមរួអាកាសធាតុហ្នឹងឯងបាទហើយណាមួយកសិករបើសិនជាគាត់ឃើញដំណាំណាមានតម្លៃថ្លៃគាត់អាចកាត់ព្រៀមដាំណាំផ្សេងព្រៀមបាទអាហ្នឹងគាត់ចិត្តគាត់អត់ហ្នឹងទេបាទតែបើនិយាយពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ទេបាទទោះឥឡូវខ្ញុំគិតថាកសិករចូលនៅក្នុងភូមិខ្ញុំចូល 10% ហើយសម្រាប់ឥឡូវគាត់កាត់ដាំចន្ទីចោលដាំដំឡូងមីបាទ
យោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលបំណងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុកតំបន់និងពិភពលោកសកម្មកម្មកែច្នៃគ្រាប់ចន្ទីរបស់អ្នកស្រីមុតចរិយាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រកបដោយគុណភាពទៅក្រៅប្រទេសដែលស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជា អ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្នផលិតផលខ្លះដែលចម្រាញ់ចេញពីស្វាយចន្ទីនៅសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអតិថិជនធ្វើការសាកល្បងនៅក្រៅប្រទេសឬទទួលការពិសោធន៍រកអត្ថប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុបំពន់សុខភាពហើយផលិតផលខ្លះទៀតត្រូវបាននាំទៅលក់នៅប្រទេសជប៉ុនក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីមុតចរិយាក៏កំពុងស្វែងរកទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជាទីផ្សារធំបំផុតមួយចំពោះសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រី
នាំទៅលក់ហើយបច្ចុប្បន្នគឺនៅជប៉ុនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទំចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងនៅប្រមាណតិចតួចនៅឡើយទេហើយខែ12នេះយើងចេញទៅហុងកុងមួយទៀតចាហុងកុងរៀងប្រមាណរៀងគ្រាន់ដែរអញ្ចឹងណាចាហើយឆ្នាំក្រោយទៅចិនយើងកំពុងតែពិសារគ្នាទៅខាងអីគេ Netherlands ចាចាចា Netherlands ចាចាហូឡង់ហើយចំណែកទីផ្សារអាមេរិកកាលពីខែមុននេះយើងទំតែត្រឡប់មកពីអាមេរិកទេយើងកំពុងតែរៀបចំអីគេ
consignment warehouse
ចា warehouse នៅអាមេរិកដើម្បីរកទីផ្សារពីព្រោះថាទីផ្សារនៅទីនោះតោះតែយើងមាន warehouse ហើយគេចាំទិញពីយើងនៅទីនោះតែម្ដងអញ្ចឹងណាចាអញ្ច
ឹងផ្សារធំបបងគឺអាមេរិក
ហ្នឹងចាអាមេរិកហើយជាមួយនឹងចាយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
រីកាពីខេតស្ទឹងត្រែងខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សកម្មជនសន្តិភាពនៅរុស្ស៊ីនិយាយថាអាញាធរកំពុងតែបង្កើនការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងមកដល់នៅខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះខណៈដែលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តពួកគេបានលើកឡើងអំពីករណីសកម្មជនសន្តិភាពដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រី Alexandra Skocholenko ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះការបញ្ចេញចំហប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់អ្នកស្រីលោក Ricardo Macquina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Alexandra Skocholenko ជាសិល្បករនិងជាសកម្មជនសន្តិភាពរុស្ស៊ីដែលកាលពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានទៅផ្សារទំនើបមួយនៅក្រុងកំណើត Saint Petersburg និងបានបដូរស្លាកដំឡៃទំនិញដោយពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវិញអាញាធរបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីពីបទបន្ទាបដំឡៃតបរុស្ស៊ីហើយមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយការឃុំឃាំងអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំគេបង្ហាញគំនូររបស់អ្នកស្រី Alexandra ដែលបានគូរនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយគេប្រាប់ថាអ្នកស្រីរងទុក្ខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអ្នកដែលបង្ហាញគំនូរទាំងនោះគឺអ្នកស្រី Sonia Sabotina ដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រី Alexandra ដែលអស់សង្ឃឹមជាពិសេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមជនជ្រុលនិយមជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Sabotina ថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំជាជនជ្រុលនិយមដោយគ្រាន់តែខ្ញុំស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំមិនដែលលាក់លៀមទេឥឡូវនេះខ្ញុំភ័យខ្លាចថាពួកគេប្រហែលជាដាក់ទោសចំពោះភាពជ្រុលនិយមលើ Alexandra ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំ
អ្នកភាសាវិទ្យាអ្នកស្រី Svetlana Drugovayko ជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលត្រូវបានភាគីដើមចោទហៅទៅពិនិត្យមើលវត្ថុតាងដែលប្រើសម្រាប់ចោទអ្នកស្រី Alexandra ការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកភាសាវិទ្យាគឺច្បាស់ថាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រី Alexandra មិនអាចចាត់ទុកថាជាការប្រមាថកងទ័ពរុស្ស៊ីទេហើយរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីបង្ហាញថាអ្នកស្រី Alexandra គ្មានជំនាញក្នុងការរៀបចំវត្ថុតាងទាំងនោះទេអ្នកស្រីថាឯកសារទាំងនោះមិនបង្ហាញថាមានការបំពានច្បាប់ពីសកម្មភាពនោះទេដោយលើកឡើងពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលគ្មានការបញ្យល់ត្រឹមត្រូវនិងបានបង្ហាញពីការប្រើវេយ្យាករណ៍មិនត្រឹមត្រូវទៀតផងអ្នកស្រី Trugo Weiko ថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឃើញថាវាគ្មានវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណាវាត្រូវបានសរសេរឡើងដោយបំពាននឹងច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញគំនិតជំនាញរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Svetlana ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារជាសាស្ត្រាចារ្យការសិក្សាភាសារយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Saint Petersburg State ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណៈកម្មការសាស្ត្រាចារ្យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌អ្នកស្រីយល់ថាភាសានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកស្រីដោយសារវាជាភាសាដូចគ្នានឹងការពិពេដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះបានប្រើកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីបណ្ដេញសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលបានសម្លាប់និងកាត់សាកសពគូស្នេហ៍របស់លោកដែលជានិស្សិតនៅទីនោះជាកងកងអ្នករិះគន់ថាការកាត់ទោសអ្នកស្រី Alexandra ដាក់ពន្ធនាគារនិងការបណ្ដេញអ្នកស្រី Svetlana ចេញពីការងារជាសញ្ញាច្បាស់ថាការគាបសង្កត់ឥឡូវនេះកើតឡើងមិនមែនចំពោះតែអ្នកនយោបាយទេប៉ុន្តែក៏កើតឡើងចំពោះសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោក Nikolai Rybakov ជាប្រធានគណៈបកសេរីយ៉ាប្លូកូលោកចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថាជាការប៉ុនប៉ងកម្ចាត់សកម្មភាពដទៃទៀតលោក Rybakov ថ្លែងថា
ការកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកផ្សេងទៀតមិនឲ្យធ្វើរឿងដូចនេះប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកគេធ្វើបុព្វហេតុកាន់តែធំជាងនេះនេះជាមូលហេតុដែលពួកគេត្រូវបញ្ចប់គំនិតព្រួយបារម្ភទាំងនេះតាំងពីដំបូងដើម្បីបន្លាចអ្នកផ្សេងទៀត
រុស្ស៊ីក្រុងនឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយមានក្តីបារម្ភថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងកាន់តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងថែមទៀតលោករៃបាកើប្រធានគណៈបកយ៉ាប្លូកូថ្លែងទៀតថា
មានរឿងអកុសលជាច្រើនក្នុងការជឿថាក្រោយការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើង
ក្តីសង្ឃឹមចំពោះសកម្មជនប្រឆាំងសង្គ្រាមដូចជាអ្នកស្រី Alexandra ដែលថាការកាត់ទោសអ្នកស្រីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានផ្ដល់ដើមគ្រីស្មាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនណាដែលយកសំរាមឬវត្ថុអាចកែច្នៃប្រើឡើងវិញមកដោះដូរការធ្វើដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវដើម្បីកិនសំរាមនិងលុបបំបាត់ការចាក់សំរាមខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រី Angelina Bagdasarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងមារីសាជាអ្នកក្រុង Los Angeles បានមកយកដើមគ្រីស្មាស់សម្រាប់កូនស្រីពីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសម្រាមឡើងវិញ
កូនស្រីខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងហើយខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទិញដើមគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនេះទេហើយនាងចង់បានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅ Facebook ហើយនាងចង់មកយករ
ៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Active Recycling លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យនាំយករបស់កែច្នៃឬសំរាមដើម្បីដោះដូរជាមួយដើមគ្រីស្មាស់ដោយមិនគិតថ្លៃលោក Aaron Segal ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមានគំនិតនេះ
This is my 8th year of giving away.
នេះជាឆ្នាំទី10ដែលខ្ញុំឲ្យដើមគ្រីស្មាស់មិនគិតថ្លៃចំនួន 1,000 ដើមខ្ញុំមិនលក់វាទេតែគេត្រូវយករបស់កែច្នៃឬសម្រាប់មកដោះដូរ
លោកតាសាន់តាក៏ឲ្យដើមគ្រីស្មាស់មិនគិតថ្លៃខ្លះដោយខ្លួនឯងដែរអគ្គនាយក Diego Rochester វាមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ផែនដីទេតែវាក៏ល្អសម្រាប់មនុស្សដែរ
I feel joy every time I got to do this you know cuz
ខ្ញុំសប្បាយណាស់ដែលបានធ្វើការងារនេះព្រោះនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចជួយសហគមន៍មនុស្សខ្លះប្រហែលជួបការលំបាកហើយមិនមានប្រាក់ទិញដើមគ្រីស្មាស់ការឲ្យដើមគ្រីស្មាស់ទៅពួកគេយើងអាចនាំប្រសិទ្ធពរនិងសុភមង្គលដល់ផ្ទះពួកគេ
បុគ្គលិកខ្លះរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើស្ថានភាពលំបាកប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច
ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបាត់បង់ការងារនៅភោជនីយដ្ឋានហើយធ្លាប់គ្មានផ្ទះនៅខ្ញុំចង់ជួយក្មេងៗនិងបង្ហាញពួកគេនៅវិធីចេញផុតពីការគ្មានផ្ទះនៅដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងអាចមានកន្លែងរស់នៅដោយខ្លួនឯង
ដើមគ្រីស្មាស់នេះមួយដើមថ្លៃប្រហែល$100ដុល្លារនៅផ្សារនៅទីនេះក្រុមហ៊ុន Active Recycling ចែកចំនួន100ដើមក្នុងមួយថ្ងៃ
វាមានក្លិនដូចជាបុណ្យគ្រីស្មាស់វាមានក្លិនល្អហើយនៅថ្មីខ្ញុំរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
ការសបាយរីករាយទោះបីរយៈពេលខ្លីក៏ដោយវាជាអ្វីដែលរដូវឈប់សម្រាកមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ិចពិសីអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចដំណើររបស់លោក Henry Kissinger នៅតែអន្តរជាតិនៅអាស៊ីលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកពិសីនិយាយថាលោកចង់ឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុករលួយទាំងខ្នាតធំនិងខ្នាតតូចនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងរៀបចំគតិយុត្តដាច់ដោយឡែកលើការការពារសក្តិសិទ្ធិអ្នករាយការណ៍និងជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យការអនុវត្តការតាំងចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយនោះមានភាពមោះមុតនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរសង្គមមនោហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
ជាដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សានៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចទៅកាន់ប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបសគ្គចម្បងបំផុតដែលរារាំងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានអ្វីខ្លះបើតាមបទពិសោធន៍លោកហើយនឹងស្ថាប័នរបស់លោកកន្លងមកចា
អំពើពុករលួយរីកលូតលាស់បាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ដែនដីមួយហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាចលករហ្នឹងជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងច្រើនតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងខ្សោយទី2គឺការភាពអវត្តមាននៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់3គឺតួអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យតួអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតួអង្គតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហើយធានានៅនីតិរដ្ឋទាំងបាទអញ្ចឹងគឺភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងអំពើពុករលួយទៅនឹងកំសោយភាពនៃនីតិរដ្ឋបាទកំសោយភាពនៃតួអង្គត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី1មូលហេតុចម្បងទី2គឺអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ការជ្រើសរើសការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលជោគជាំទៅដោយអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងបានរដ្ឋបាលដឹកនាំមួយដែលមានអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបង្កលក្ខណៈឲ្យអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់ទៅគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងការជួយធានានៅដំណើរភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅធនធានរដ្ឋបាទតែយើងបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងនឹងប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ជាតិឯជាដើមបាទមួយទៀតដែលជាតួអង្គសំខាន់អំពើពុករលួយកើតឡើងគឺដោយសារអត់មានតួអង្គឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលហើយតួអង្គឯករាជ្យនោះមានខាងសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនិងសង្គមស៊ីវិលបានដែលឯករាជ្យធ្វើការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជាផ្នែកចំណុះនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាយើងមានសារព័ត៌មានដែលល្អដែលឯករាជ្យគឺយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានអញ្ចឹងអវត្តមាននៃសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរហើយបញ្ហាចម្បងសំខាន់ជាងគេមួយទៀតគឺខ្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលគាត់បានដល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទធានាខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិនឹងបាទដូច្នេះកង្វះនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនោះក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយដើម្បីយើងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំអាចនិយាយខ្លីថាយើងត្រូវធានានៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្នែកអភិបាលកិច្ចមួយឲ្យប្រសើរហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះគឺយើងត្រូវធានាថាតួអង្គដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជ្រាបតៃត្រូវដើរតួនាទីប្រកបដោយគោលដៅហើយប្រកបដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមានទាំងតួអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយនឹងខាងវិស័យឯកជនផងដែរបាទតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដើរស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅបានហើយនីតិរដ្ឋត្រូវបានធានាអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយបាទ
លោកមើលឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយធំដែលប្រជាជនយើងស្គាល់ដែរថា ECU ហ្នឹងដើរតួនាទីបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
យើងបានឃើញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះគឺបានក្នុងចំណោមវិស័យអធិភាពផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការដំណំតាមបែបលទ្ធិជាតីនិងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបន្តអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនកន្លងមកក្នុងនោះការជំរុញការផ្តល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុកលួយហើយនឹងការយាថាបតៃហើយការធានាការធានានៅការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតែតើមទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបាទនៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់យកជារួមមកគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយហើយនឹងការពង្រឹងសេវាសាធារណៈនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនមួយដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គភាពឆាំងអំពើពុកលួយគឺយើងឃើញមានយុទ្ធសាស្ត្រមុំ3ដែលអង្គភាពបានដាក់ចេញនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសព្វសាយការការពារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទមុំ3នេះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំសព្វសាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយច្រើនដូចជាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងអតិវីប្ររូបតិវីជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃ9ធ្នូនៅក្នុងទិវា9ធ្នូបានគាត់ធ្វើមុនថ្ងៃ9ធ្នូនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនការរៀបចំជាវីដេអូអប់រំតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងឯជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិបទដឹងអំពីអ្វីទៅជាអំពើពុកលួយហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុកលួយបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺមានប្រសិទ្ធភាពគួរសមហើយការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏យើងឃើញមានសន្ទុះគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសនោះគឺការដាក់មកការដាក់នៅមន្ត្រីបង្គោលនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាដើមបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគួរតែបន្តអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគួរបំពេញបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទយើងឃើញថាការយកខាងពើពុកលួយมันអាចធ្វើទៅបានដល់ជោគជ័យទេបើសិនជាយើងមានកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយដែលមានស្រាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះការជំរុញឬក៏បង្កើនលទ្ធភាពនៃការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុកលួយទាំងខ្នាតធំទាំងខ្នាតតូចហ្នឹងគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលគួរធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានច្បាប់ឆាំងពើពុកលួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចំណុចល្អច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍គតិយុត្តទៅលើចំណុចមួយចំនួនគួរមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើសាធារណកម្មដែរបាទក្នុងនោះមានទី1គឺការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាអាចយើងគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថាយន្តការនៃការប្រកាសហ្នឹងគឺស្របទៅនឹងយន្តការរបស់អង្គការសហជីពដែលធានានៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនឲ្យពលរដ្ឋទូទៅដឹងបាទដឹងព័ត៌មានអំពីមន្ត្រីដែលដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងបាទមន្ត្រីដែលជាតំណាងនៃប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងព័ត៌មានដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាអនុសាសន៍សំខាន់អនុសាសន៍ទី2គឺការរៀបចំនៅគោលការណ៍គតិយុត្តដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីធានាការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះបាទយើងឃើញថាជាទូទៅស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការអ្នកផ្លុំកញ្ចែអ្នករាយការណ៍នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់នៅក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានករណីសង្ស័យផ្សេងៗបាទដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ផ្សេងអំពីការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមបើមិនដូច្នោះទេគឺពលរដ្ឋអត់សូវចូលរួមទេពីព្រោះការរាយការណ៍ជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ខ្លាចមានការសង្ស័យអីផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជាអនុសាសន៍ទី2ហើយអនុសាសន៍ទី3គឺការជំរុញការចូលរួមពីពលរដ្ឋនឹងឲ្យទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការទូពិនិត្យតាមដានការផ្តល់សេវានៅតាមក្រសួងសាធារណៈគួរជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទូពិនិត្យតាមដានហើយផ្តល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះជាដើមអញ្ចឹងយន្តការទាំងនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមផងហើយធានានៅគោលការណ៍គតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងពើពុកលួយផងដែររួមទាំងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ឆាំងពើពុកលួយនៅកម្ពុជា
ចំណែកឯយើងឃើញថាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញក៏គាត់បានធ្វើការងារឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៃក្រសួងអធិការកិច្ចនេះវិញដើរតួយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋចាស
់បាទនៅកម្ពុជាយើងបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងហើយនឹងធនាគារពិភពលោកក៏បញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែរតាក់ទងទៅនឹងសុចនាករអភិបាលកិច្ចហ្នឹងបាទហើយការរកឃើញរបស់គេគឺគេបានរកឃើញស្តីងគ្នាថានៅកម្ពុជាគឺយើងមានកំសោយភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាច full oversight ដែលជាបញ្ហាចម្បងមានន័យថាតួអង្គដែលត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគេហ្នឹងគឺគាត់អត់បានអនុវត្តការងារទៅតាមអាណត្តិរបស់គាត់ទេបាទហើយតួអង្គដែលដើរតួនាទីចម្បងនៃការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងឃើញមានតួអង្គរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិយើងឃើញមានស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតបាទដូចជាអង្គភាពចាំងពើពុកលួយអញ្ញាធិបតេយ្យសវនកម្មជាតិបាទដែលដើរតួត្រួតពិនិត្យក្នុងការចាយវិធានការហើយខាងអធិការកិច្ចហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការធានាការអនុវត្តហ្នឹងគឺទីមួយត្រូវធានាឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហ្នឹងតើស្ថាប័នហ្នឹងអាចដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យដល់ឯករាជ្យបានដែរទេបាទយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអង្គការប្រជាភិបាលសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្កើតតួអង្គត្រួតពិនិត្យសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺខាងអធិការកិច្ចហើយជាកត្តាសំខាន់បើសិនជាអធិការកិច្ចធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គភាពឆាំងពពលួយជាមួយនឹងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដូចជាតួអង្គសហគមន៍ជាតិឯកដើមដើម្បីយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គប្រតិបត្តិដូច្នេះការវិវត្តនេះជាការវិវត្តភាសាដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់គឺយើងត្រូវធានានូវប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងឯករាជ្យភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់តួអង្គ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងតួអង្គដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក៏យើងមានឃើញការវិវត្តថ្មីដែរឃើញថាមានយន្តការថ្មីមួយដែលបង្កើតឲ្យមាននៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងតើតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយថាតើស្ថានភាពកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងយន្តការហ្នឹងអាចចូលរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឬក៏បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏វាអាចផ្ទុយទៅវិញប្រឈមទៅនឹងអំពើពុករលួយវិញចា
៎បាទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតែបើយើងមើលទៅលើការអនុវត្តដែលល្អគឺជាដំណើរការមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងការជំរុញយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះការដោះវិវាទរាល់វិវាទនឹងដោះតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយអាចប្រឈមនៅអំពើពុករលួយច្រើនបាទជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយដូច្នេះយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាយន្តការគឺល្អក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធានាការអនុវត្តនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយយ៉ាងដូចបដិសទី1ទី2ហើយធ្វើម៉េចឲ្យការដោះស្រាយវិវាទនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំដោយមិនមានអំពើពុករលួយបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រចម្បងដែលយើងធានាថាសេវានៃការដោះវិវាទនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឬក៏ជនដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវដោះនឹងបាទជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍យន្តការនេះដោយសារយើងឃើញមានកម្រិតចំនួនកកស្ទះករណីនៅតុលាការច្រើនបាទហើយបញ្ហាកកស្ទះនេះគឺបានបង្កបញ្ហាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីដែលត្រូវប្តឹងផ្តល់គ្នានឹងច្រើនដូចជាពាក្យស្លោកគេច្រើនពោលថាយុត្តិធម៌ដែលមានការពៀរពេលគឺអត់មានយុត្តិធម៌ទេបាទដូច្នេះកាលណាមានករណីកកស្ទះគឺដោះស្រាយអត់ចេញដូច្នេះការដោះស្រាយវិវាទកម្មព័ន្ធនេះអាចបង្កើនល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសារករណីខ្លះជាករណីរដ្ឋបវេនីគឺយើងអាចដោះបញ្ហានឹងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរឿងដែលចាំបាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាតើក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយន្តការនៃការដោះវិវាទការដោះពាក្យប្តឹងនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំហើយយើងបានឃើញមានព័ត៌មានច្រើនអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការដោះវិវាទការស៊ីសំណូកសុបិននៃការដោះវិវាទអ្នកមានលុយឈ្នះបាទហើយការមិនធានាបានយុត្តិធម៌នឹងជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញមានការកែប្រែខ្លាំងដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចអ្នកជនការអ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានរំលោភបាទដោយសារអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកខ្លះគាត់មានវិវាទដីធ្លីហើយដីរបស់គាត់តាំងពីដូនតាមកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអ្នកមានលុយហ្នឹងគាត់មានលុយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់ធ្វើបានប្លង់ទៅហើយដោយសារពលរដ្ឋអត់មានលុយធ្វើប្លង់ ថ្លៃពេកទៅគឺពលរដ្ឋនឹងអត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីថាប៉ះដីដីរបស់គាត់ទេដូច្នេះភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនរូបភាពដែលយើងបានឃើញដែលកើតចេញពីពលពលរួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាទយន្តការឯកដោយដែលអាចល្អបានតតែយន្តការហ្នឹងធានាគោលការណ៍ពីរទី1គោលយុត្តិធម៌ជាគោលតែប្រើច្បាប់តែមានជាធរមានទី2ភាពស្អាតស្អំនៃការផ្ដល់សេវាហ្នឹងគឺគ្មានពើពុលួយនៅក្នុងការសេវាដើម្បីធានានៅធានាថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយការធានានៅនីតិរដ្ឋការធានានៅភាពស្អាតស្អំការគ្មានអំពើពុលួយនៅប៉ុនតឡាការជារឿងដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើបាទដោយសារនៅក្នុងការជំរុញការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគេត្រួតពិនិត្យនៅសច្ចនាករមួយចំនួនហើយក្នុងនោះការធានាថាប្រទេសហ្នឹងដែនដីហ្នឹងមាននីតិរដ្ឋហើយមានអត់មានអំពើពុករលួយហើយមានតឡាការដែលមានភាពឯករាជ្យក្នុងការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងជាគោលការណ៍សំខាន់ដែរអ្នកវិនិយោគគេត្រូវសម្រេចចិត្តបាទបើសិនជាគេរកឃើញថាប្រទេសហ្នឹងមានសក្តានុពលទាំងអស់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអំណាចនៃការប្រជាទិញពលរដ្ឋមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មាននីតិរដ្ឋមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយការិយាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរគឺគេអត់មកវិនិយោគទេដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាចង់ឈរដល់ខ្លួនឯងដោយរឹងមាំមានសហការល្អជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេ
លោកវិស័យតាលោករំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់កសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនៅក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងពេលនេះគាត់ត្រូវធ្វើអី
បាទយើងបានឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតបាទចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិធាននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិអន្តរជាតិ9ធ្នូនេះយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយបាទនេះជាដំណើរវិវត្តមួយល្អដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះបាទដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តគឺការអនុវត្តការតាំងចិត្តឬក៏ឆន្ទៈនយោបាយដែលដាក់ចេញនឹងឲ្យមោះមុតហើយឲ្យធ្វើទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទយើងឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់សេវានៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិនឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការបាត់បង់ជំនឿចិត្តជាសាធារណៈនឹងគឺប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យវិនិយោគវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយវិស័យសង្គមហើយនឹងសុខដុមរមនារបស់សង្គមនឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារពលរដ្ឋបាត់បង់នូវជំនឿជឿជាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីពិតជាចង់ធានានៅស្ថិរភាពនយោបាយធានានៅការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺអំពើពុករលួយហ្នឹងទេបាទយើងកំពុងតែមានជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាលុកបាទវាលុករាងកាយដៃជើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលពោះវៀនបតាំងបាទបេះដូងយើងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញថាមេរោគនៅអំពើពុករលួយនឹងវាលុកយើងគ្រប់កន្លែងហើយយើងអាចដួលនៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងជាផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺនឹងទេបាទខ្ញុំឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយយើងមានហើយបាទដូច្នេះយើងអាចជំរុញការអនុវត្តនឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលអាចឈរដល់ខ្លួនឯងបានដល់ឯករាជ្យលែងសូវពឹងពាក់គេដើម្បីធានាការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យផងហើយធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងផងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
៎បាទសូមជម្រាបលាសង្គមមនោបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Kissinger ដែលបានស្លាប់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះត្រូវបានប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកចងចាំថាជាអ្នកពូកែខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្លាស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវលោកត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងមនុស្សជាច្រើនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីទីទីត្រាន់អ្នកស្រីយុននីសាលីមអ្នកស្រីសូយ៉ុងអានលោកហាណូយលោកយីអាមយុតសុទ្ធីឆាយានិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដានិងលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Henry Kissinger នឹងត្រូវគេចងចាំនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកថាជាមនុស្សពូកែអស្ចារ្យខាងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដែលបានទាញប្រទេសចិនឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនិងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យមានការប្រែប្លាស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Richard Nixon រូបនេះដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ100ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះត្រូវបានគេចងចាំផ្សេងផ្សេងគ្នាការដែលលោក Kissinger ទាញប្រទេសចិនមកកាន់ឆាកអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់លើប្រទេសថៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Anon Phanyarachun បាននិយាយថាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសលោក Anon ដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1992បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោក Kissinger បានរំលឹកខួបកំណើត100ឆ្នាំថាប្រជាជនថៃជាច្រើនមិនយល់អំពីប្រទេសចិនដោយជឿថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោក Anon បាននិយាយថាលោកគិតថាវាមិនមែនដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោក Kissinger ចំពោះប្រទេសចិនតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងយោធាថៃនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានផ្ដោតលើការការពារជាជាងទំនាក់ទំនងការទូត
ចំណែកនៅឯក្នុងប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវវិញលោក Kissinger ត្រូវបានគេចងចាំថាជាស្ថាបត្យករយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគច្រើននឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Larry Berman សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Davis ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅក្នុងអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើតំបន់នោះការសម្រេចរបស់លោក Kissinger នៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះមិនថាលោកឆ្លាតប៉ុណ្ណាមិនថាលោកអាចធ្វើជាអ្នកចរចាដ៏ប៉ិនប្រសប់ប៉ុណ្ណានោះទេគឺជាមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រាប់សែននាក់លោក Berman បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាចំណុចនោះហើយគឺជាការវិនិច្ឆ័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 7.5 លានតោនលើប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1975គឺច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបើយោងតាម website Story Maps នៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅភាគខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្សេងទៀតកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគទាំងឡាយនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោក Kissinger ដែលមានបំណងកំទេចកម្លាំងកុម្មុយនីស្តជាអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកស្លាប់វៀតណាមខាងជើងបានបញ្ជូនទាហាននិងសម្ភារៈទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងតាមផ្លូវលំហូជីមិញកាត់តាមប្រទេសឡាវលោក Kissinger និងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតចង់បញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវលំហូជីមិញនេះ
ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក 2.5 លានតោនលើប្រទេសឡាវដោយធ្វើឲ្យឡាវក្លាយជាប្រទេសដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមអង្គការ Legacy of War មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណ 500,000 តោនលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវពង្រីកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Erin Lin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University នៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកបញ្ចប់ទៅ When the bomb stop ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលកម្ពុជារហូតដល់ 150,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោក Ben Kiernan ដែលត្រូវបានយោងនៅក្នុងកាសែត Washington Post នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយងាកទៅកាន់អាវុធបះបោដែលទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចមុនការទម្លាក់គ្រាប់បែកការបះបោនេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមរីករាលដាលចូលជ្រៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបង្កឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបយងតាមអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្តី Voras នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវអ្នកដែលមានការវឹកហាត់កុមារនិងកសិករនៅតែប្រទះឃើញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងពេលជាង50ឆ្នាំក្រោយពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ1973យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមួយចំនួនត្រូវបានយកចេញដោយអ្នកដែលដឹងអំពីវិធីយកចេញយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះខ្លះទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រទះឃើញរងរបួសឬក៏ស្លាប់លោករស់ចន្ទប្រពន្ធដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ BOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោក Henry Kissinger មានការទទួលខុសត្រូវធំចំពោះការធ្វើឲ្យកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននិងបន្សល់ទុកនៅគ្រាប់មីនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកអៀសុផលដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាតថភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅគឺថាលោក Kissinger បានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទទួលរងនៅផលវិបាកមកដល់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកដែលដាច់ដៃដាច់ជើងនិងបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកគេប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីធ្លីដែលនៅមានក្រាប់មីនពាសពេញ
លោក Brett Simpson សាស្ត្រាចារ្យ Department ប្រវត្តិវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Connecticut បាននិយាយថាលោក Kissinger ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរលើការគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើទីមាស់កាំងកើតនៅឆ្នាំ1975ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាការភ្ជាប់យកទីមាស់កាំងកើតមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសលោក Simpson បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាលោក Kissinger បានជួយពន្យល់លំហអាវុធនិងយុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឈមនឹងការតស៊ូប្រឆាំងឧទាមកម្មដ៏មោះមុតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធយុទ្ធជនតស៊ូទីមាស់ខាងកើតលោក Simpson បានបន្ថែមថានៅពេលដែលលោក Kissinger បញ្ចប់អាណត្តិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឆ្នាំ1977ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់ប្រជាជនទីមាស់ខាងកើតប្រហែល 10% នៅពេលនោះប្រជាជនសរុបរបស់ទីមាស់ខាងកើតមានចំនួន 619,308 នាក់នេះបយងតាមធនាគារពិភពលោកការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានឈានទៅដល់ការកាន់កាប់ដល់បង្ហូរឈាមរយៈពេលយូរលើទីមាស់ខាងកើតដែលបានបញ្ចប់ទៅបន្ទាប់ពីកងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិបានចូលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីមាស់ខាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1999ការឈ្លានពានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់200,000នាក់ស្លាប់ផងដែរនេះបយងតាមឯកសារជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិកលេខ62របស់បានសារដ្ឋានសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំបូចរាសី VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.